Američanom zrejme uniklo množstvo dôležitých dokumentov, ktoré hovoria o vojne na Ukrajine či o ich spojencoch. Nie je ale úplne isté, či sú práve, no napriek tomu naznačujú niekoľko zaujímavých vecí. Je štvrtok, 13. apríla, meniny má Aleš a dnes by malo byť škaredo, oblačno a zamračené. Radšej buďte prichystaní aj na prípadné prehánky a dážď. Objaviť sa môže aj hmla. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 9 až 17 stupňami. Počúvate Dobré ráno? Denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom.
Každé ráno treba začať dobrou správou. A my jednu pre vás máme. Nízke úroky hypoték sú späť. Čerešne ako prvý developerský projekt na Slovensku garantujú výšku hypotekárnej splátky na úrovni sadzby 1,49% až do roku 2028. Garantovaná hypotéka 1,49%. Najvýhodnejšia cesta k bývaniu v Nových Čerešniach. Viac na čerešne.sk.
A teraz už krátky prehľad správ. Vladimír Mečiar zrejme obvolával primátorov a starostov, opäť chcel založiť politickú stranu. Nie je to prvýkrát od jeho odchodu z politiky, keď sa snažil založiť stranu, rovnaký pokus urobil aj v roku 2019. Zmluvy na čerpanie peňazí z plánu obnovy na obnovu nemocníc sa zatiaľ podpíšu so 7 nemocnicami. Preveruje sa ešte žiadosť nemocnice v Čadci, informoval premiér Heger. Pôvodne malo financie získať 8 nemocníc. Irán využil februárové zemetrasenie na prepravu zbraní do Sýrie, tvrdí agentúra Reuters. Odvoláva sa pritom na sýrske, iránske, izraelské a západné zdroje. Cieľom bolo posilniť sýrsku obranu proti Izraelu a zároveň podporiť režim sýrskeho prezidenta Bašara Asada. Francúzsky investigatívny portál Mediaport počas niekoľkomesačného vyšetrovania zhromaždil svedectvá žien, ktoré obvinujú Gerarda Depardieu zo sexuálneho násilia. Herec obvinenia popiera. Obvinenia súvisia s 11 filmami a seriálmi, na ktorých pracoval v rokoch 2004 až 2022. OSN potvrdila, že bola prerušená preprava obilní na základe dohôdu zavretých medzi Ruskom, Ukrajinou, Tureckom a OSN. Tie umožnili obnoviť prepravu obilia z Ukrajiny na svetové trhy. Ak vás správy zaujali, viac nových nájdete na webe sme.sk alebo v aplikácii denníka SME. Posledné dni sa hovorí o ohromnom úniku tajných dokumentov z amerických úradov, ktoré hovoria nielen o vojne na Ukrajine, ale aj o postoji a krokoch jednotlivých amerických spojencov. Problémom je, že nik nevie, nakoľko sú tieto informácie dôveryhodné a nakoľko len spravodajskou hrou. Zaujímavý je ale tiež príbeh samotného úniku, ktorý začal na komunikačnej platforme pre hráčov videohier. Viac si teda povieme s reportérom zahraničného oddelenia denníka SME. Lukášom Ondarčaninom.
Uniknuté dokumenty podrobne popisujú plány USA a NATO na posilnenie ukrajinskej armády pred plánovanou ofenzívou proti ruským jednotkám.
US military documents that were shared on social media, some of the materials were marked top secret. That's the highest level of classification.
Hovorca ich označil za vysoko utajovaný a citlivý materiál.
These documents are very sensitive.
Lukáš, už vieme, či sú tie dokumenty práve?
Dá sa predpokladať, že áno, aspoň to teda vychádza z vyjadrení amerických predstaviteľov pre rôzne médiá, ktorí povedali, že môže sa stať, že časť tých dokumentov bola nejako zmanipulovaná, ale viacerí sa zhodli, že zrejme teda vo veľkej časti pôjde o práve dokumenty a preto je vlastne celý ten únik oveľa závažnejší.
Pretože pri niektorých dokumentoch sme videli jasnú snahu manipulovať minimálne číslami obetí a zranených a zabitých vojakov na Ukrajine.
Bol to jeden konkrétny dokument. Ja som sa dokonca ešte dneska dostal k tým dokumentom, že oni sú naozaj, napriek tomu, že sú to prísne tajné dokumenty, tak sa dajú nájsť akože na sociálnych sieťach alebo online. A jeden ten konkrétny dokument bol zmanipulovaný tak, že tam boli vlastne vymenené čísla tých obetí vojny na Ukrajine. Takže Rusi sa tam tvárili, že tam prišli napríklad iba o 600 vozidiel, aj keď skutočný údaj bol 6000, takže tam vymazali jednu nulu. A napríklad povedali, že teda ukrajinských vojakov tam zomrelo myslím okolo 70 000, napriek tomu, že toto číslo skôr prípada k tým ruským obetiam. Takže toto bol jeden z tých prípadov, kedy vieme, že ten pôvodný dokument vyzeral inak ako tie, ktoré sa teraz šíria napríklad na ruských sociálnych sieťach na Telegrame.
My vieme, kto tie dokumenty z amerických, či z ministerstva obrany alebo tajných služieb alebo Pentagonu vyniesol. V minulosti sme mali predsa Juliana Assangea alebo Snowdena.
We don't know at this point, so again I won't speculate, Andrea. I will tell you that we take this very seriously. And we will continue to investigate and turn over every rock until we find the source of this and the extent of it.
Nevieme. Prvý zásadný rozdiel je, že toto nie je žiadny hackerský útok, pretože sú to dokumenty, sú to vlastne fotografie vytlačených správ, ktoré sú označené ako prísne tajné a ktoré boli primárne určené pre, dá sa povedať, že politických lídrov alebo politikov a nejakých bezpečnostných analytikov vo vnútri americkej vlády. A tie papiere väčšinou dostávajú zrejme na nejakých briefingoch v tej tlačenej forme. A niekto tie papiere nafotil, sú to rôzne mapy, grafy a diagramy, ktoré sa týkajú teda najmä tej vojny na Ukrajine, ale aj rôznych otázok ohľadom odpočúvania v zahraničí. Tak niekto tieto dokumenty nafotil a tie sa potom dodatočne už zrejme teda od začiatku alebo od konca januára objavili na sociálnych sieťach. A preto sa teda hovorí, že to je skôr akože únik, nie hackerský útok. Ale aj keď to porovnáme napríklad, ako si spomínal toho Assangea, tak je to v podstate oveľa menší rozsah, pretože WikiLeaks v tom roku 2010 zverejnilo viac ako 250 000 tých diplomatických depeší. Snowden o 3 roky neskôr zverejnil 1,7 milióna súborov a teraz sa bavíme asi o 50 dokumentov, čo je naozaj veľmi malé číslo.
Is clearly the most significant leak of classified documents in years, and it is particularly worrisome because the information contained in these documents is so recent.
Prečo je to problém? Je ten, že tieto dokumenty sú oveľa aktuálnejšie, kým predtým často išlo nejaké archívne dokumenty a o niečo, čo až tak nekompromitovalo možno nejaké konkrétne bezpečnostné ciele. Samozrejme s nejakými výnimkami, lebo však aj tam to bolo problematické, tak teraz sú to údaje, ktoré boli že naozaj čerstvé. Sú tam veci, ktoré sú z konca februára a tým pádom sa museli dostať online vlastne hneď pár dní potom a tým pádom môžu nejakým spôsobom ovplyvniť či už tú chystanú ukrajinskú protiofenzívu alebo celkovo ten konflikt a aj vzťahy so spojencami. A druhý problém je, že my, alebo teda Spojené štáty, absolútne netušia, že koľko tých dokumentov uniklo a či to už zastavili. Dokonca aj na tom tlačovom briefingu hovorca Bezpečnostnej rady John Kirby povedal, že teda akože vôbec netušia, či toto je koniec, či to je všetko, alebo tam majú nejakú dieru, cez ktorú môžu uniknúť ďalšie stovky, tisícky dokumentov.
A ty si hovoril, že vlastne to sú fotokópie papierov. Tu si vieš len tak vytlačiť tajné dokumenty?
Ja predpokladám, že tie dokumenty oni dostali už ten, kto to ako keby líkol, tak ich zrejme dostal v tlačnej podobe. Ja teda neviem úplne, za to sa nedopátral, či to je nejaký bezpečnostný prvok, ale je možné, že na nejakých briefingoch oni práve že nedostávajú tie dokumenty v elektronickej forme, iba v tlačenej. A na tých fotkách sú tie papiere zložené, dokonca tam niekedy vidno veci na tom stole, z ktorého to je odfotené, je tam nejaké lepidlo a nejaký letáčik a podobne. Takže zrejme niekto, kto mal priamo prístup k tým dokumentom, tak ich vlastne ako keby dal online. Problém je, že k týmto dokumentom podľa nejakej bezpečnostnej previerky majú prístup že stovky až tisícky zamestnancov americkej vlády. Aj keď to je top secret, tak tá previerka sa týka naozaj mnohých, takže je pomerne ťažké vypátrať, kto za tým mohol byť.
Vieme už, odkiaľ tie dokumenty pochádzajú?
Primárne vyzerá, že to ako keby bezpečnostné dokumenty Pentagonu, teda ministerstva obrany. Často, aspoň to, čo som ja videl, tak to sú väčšinou mapky a nejaké tie diagramy, ktoré sa týkajú tých vojnových pohybov na Ukrajine a toho, čo vlastne niečo vieme a niečo nie dopredu, ale preto to vlastne môže byť problém, že sú to predsa len nejaké analytické dáta a dobre zosumarizované, aj keď teda z amerického pohľadu teda predpokladajme, že to budú práve dokumenty Pentagonu a možno CIA.
Kto ich pustil do obehu? Lebo na prvú dobrú ti napadne Rusko, ale pre Rusko by bolo predsa výhodnejšie do dokumenty mať a nehovoriť Američanom, že o nich vie.
Na jednej strane iba to zverejnenie tých dokumentov vytvára nejaký taký chaos celkový a určite to aj Rusko vyhovuje. Na druhej strane aj samotné Rusko tam není úplne v nejakom dobrom svetle vykreslené, pretože to ukazuje, že Spojené štáty majú naozaj veľmi podrobný prehľad o tom, čo sa deje vo vnútri ruskej armády. Sú tam správy o tom, kam konkrétne chcú útočiť. Aj Kiev teda evidentne dostal varovanie od Američanov o nejakých útokoch, o konkrétnych cieľoch, takže není to úplne lichotivé ani pre Rusko. Ale aktuálne nevieme úplne povedať, že kto mohol byť konkrétne za tým únikom, ale tým, že tie dokumenty sú v tých hlavičkách označené ako pre ako keby americké oči, alebo pre práve tých ľudí, ktorí majú previerku v rámci Spojených štátov, tak sa dá predpokladať, že to je nejaký občan Spojených štátov, lebo existujú dokumenty, ktoré sú napríklad určené pre tajné služby ostatných štátov, ktoré spolupracujú s USA, tam je napríklad Británia, myslím, že Francúzi a Austrália, ale tie dokumenty tam primárne neboli, takže zatiaľ experti predpokladajú, že to bol niekto, kto je občan Spojených štátov.
Skôr než sa opýtam, čo v tých dokumentoch je, ešte jednu otázku k tomu kontextu. Oni veľmi zvláštnym spôsobom vlastne unikli, za tým samotným je príbeh.
No je zaujímavé v prvom rade to, že si ich niekto všimol po až takmer 2 mesiacoch, pretože tie prvé správy ukazujú, že už koncom januára niektoré z týchto dokumentov boli online. A neboli online na nejakých zásadných weboch, ale primárne sa prvýkrát objavili na platforme Discord, čo je taká sociálna sieť, ako to tak môžem nazvať, obľúbená najmä medzi hráčmi, dajú sa tam vytvoriť rôzne fóra. A tam ich úplne tak náhodne postol nejaký užívateľ ako reakciu na nejakú hádku o Ukrajine, že ty mi neveríš, tu sa pozri na tieto tajné dokumenty. Bellingcat, čo je investigatívna skupina, neskôr zistila, že tie dokumenty zrejme už pár dní predtým kolovali aj medzi nejakými ďalšími skupinami a postupne sa rozšírili napríklad aj na sociálnu sieť 4chan, čo tiež je známa niekedy aj takým troška problematickým obsahom. Takže tak veľmi zvláštne sa ako keby rozšírili v priebehu nejakých až 2 mesiacov a Spojené štáty, alebo teda konkrétne minister obrany Lloyd Austin sa o nich dozvedel až minulý štvrtok, takže je to na jednej strane až šialené, že nikto si to za takéto zásadné niečo nevšimol, aj keď médiá to asi zrejme začali riešiť už niekedy minulý týždeň, ale tá americká vláda zrejme až na popud tých médií zistila, že naozaj tie dokumenty budú pravé a zatiaľ teda naznačuje všetko tomu, že väčšina z tých dokumentov naozaj je skutočná.
Čiže je možné vysvetlenie, že za tým nie je žiaden sofistikovaný útok ani spravodajská hra, ale hráči videohier machrovali medzi sebou?
Akože je to jedna z teórií, aj keď sa mi zdá veľmi malo pravdepodobná, že by niekto z takýchto ľudí mal úplne prístup k takým citlivým dokumentom.
Tak videohry sa hráš vo voľnom čase a v práci môžeš byť analytikom NSA?
Môže byť. Akože je to možné, že aj takýmto spôsobom to mohlo uniknúť, ale zatiaľ teda nemáme nejaké také nezávislé zhodnotenie, že ako sa to vlastne stalo.
And the Department of Justice is leading a criminal investigation. So we're taking this very, very seriously. There is no... excuse.
Čo sú tie najvýznamnejšie veci, tie prekvapenia, ktoré tie dokumenty priniesli?
Je tam veľa vecí, ktoré sme relatívne vedeli, ktoré možno nie sú až také prekvapivé, ale veľká časť, ako som spomínal, sa venuje tej vojne na Ukrajine a problém je ten, že dosť tak podrobne sumarizuje, v akej situácii a v akom stave je tá ukrajinská armáda, čo samozrejme nepomáha Ukrajincom v tej snahe o tú protiofenzívu. Jeden z tých dokumentov priamo uvádza, že Američania si nemyslia, že Ukrajinci majú šancu dosiahnuť nejaké zásadné úspechy tou protiofenzívou. Je tam jeden dokument, kde sú rozpísané dodávky zbraní zo západu, konkrétne na jednotlivé jednotky vojenské na Ukrajine a spolu s mapou, takže to je tiež pomerne problematické, že teraz vieme, že napríklad tento tank pôjde tejto brigáde a podobne, takže takéto mapky sú tam rôzne. Čo je napríklad tiež také zásadné, tak je pomerne pesimistické zhodnotenie toho, že Ukrajina nemusí v najbližších týždňoch už byť schopná ochrániť svoje nebo, pretože jej dosť výrazne dochádza vlastne munícia na tú protizdušnú obranu. Američania predpokladajú, že do polovice mája už nebudú mať vlastne dostatok munície na to, aby ochránili vlastne takmer celú Ukrajinu, možno s výnimkou Kyjevu. Takže toto tiež asi nepomáha teda Ukrajincom, lebo to ukazuje, že tá armáda nie je možno v takej dobrej kondícii, ako by sa mohlo zdať. Ale zase neznamená to, že by úplne si Američania mysleli, že Ukrajina prehráva. Len tá situácia, ktorá možno je prezentovaná hlavne Ukrajinou, je asi horšia, ale tak dá sa porozumieť tomu, že aj tá Ukrajina robí nejakú propagandu a hovorí o tom, že tá armáda je v dobrej kondícii. Takže toto je jedna z tých vecí, ktoré nejakým spôsobom môžu zasiahnuť do toho konfliktu.
Ty si na to čiastočne odpovedal, ale teda jedna z interpretácií, ktoré sa za posledné dni objavili na základe tých dokumentov je, že vlastne podľa nich, nie že prehráva, ale povedzme, že Ukrajina práve nevyhráva ten konflikt, tá platí?
Neviem, či by som to úplne tak nazval, pretože oni tie dokumenty ukazujú, že aj tá ruská armáda je vo veľmi zlom stave. A ako som spomínal, aj to, že naozaj Američania vedia o tom, aké budú ich ďalšie kroky a kde chcú konkrétne útočiť, čo je naozaj akože veľký problém pre Rusko, keď teraz zistili, že Spojené štáty majú prístup aj k takýmto údajom. Takže ukazujú tie dokumenty, že tie problémy sú na obidvoch stranách a že možno tie želané výsledky nebudú až také pozitívne, ako by sa zdalo. A potom to je vlastne druhá vec, ktorú ukazujú tie dokumenty. A to, že Američania sa snažia dosť intenzívne tlačiť na ostatných spojencov, aby dodávali zbrane, čo samozrejme tiež vyvoláva troška také diplomatické škandály, pretože sa ukázalo, že okrem toho, že zrejme odpočúvajú aj Zelenského alebo ukrajinských predstaviteľov, tak mali veľmi citlivé informácie napríklad z Južnej Kórey, ktorá sa snaží v rámci nejakej celkovo doktriny nedodávať zbrane do konfliktných zón. A Južná Kórea sa teda obávala, že ak budú dodávať zbrane Američanom, čo oni robia, tak že môžu skončiť na Ukrajine. Takže aj toto vlastne tam bolo také zhodnotenie a bolo to vidieť, že napríklad Američania tlačia na Izrael a na Egypt, ktorý údajne chcel teda podporovať skôr Rusko v tom konflikte vojenskou pomocou a chcel to utajiť. Takže zrejme to vytvorí ako keby oveľa väčšie napätie medzi tými spojencami a môže to poškodiť aj tie americké vzťahy s nimi.
Niektoré z prvých reakcií hovorili, že Ukrajinci kvôli tomuto úniku museli zmeniť svoje operačné plány. To je pravda?
Ukrajina to popiera a samozrejme asi je akože naivné si myslieť, že by to nepopreli, pretože oni nemôžu povedať, že sa riadia podľa toho, čo bolo napísané. Na druhej strane v tých dokumentoch nie je nič až také konkrétne, čo sa týka tej protiofenzívy. Ak nie teda v najbližších týždňoch či mesiacov dojde, tak nebolo tam nikde napísané, akým smerom by mala pokračovať. Samozrejme sú tam nejaké počty obetí a vieme, že teda tá armáda teda zrejme nie je v až takej dobrej kondícii, aj keď tiež sa mi to nezdali úplne dáta, ktoré by ma prekvapili. Dokonca sa mesiace rozprávame o tom, že koľko vojakov zomrlo v tom konflikte a tie čísla väčšinou boli oveľa vyššie ako tie, ktoré vidíme v týchto tajných dokumentoch. Takže možno to nebolo až také prekvapenie, ako sa dalo čakať. Ale nemyslím si, že je to možné teda samozrejme, že Ukrajina nejakým spôsobom nejako zmení stratégiu, možno premiestni nejakú časť techniky, aby to neohrozilo, pretože naozaj pokiaľ vidíte, že tam má prísť 50 nových tankov, tak zrejme musíte spraviť niečo, aby to tak nebolo, keď už teraz aj Rusi a všetci na svete vedia, že v tomto konkrétnom meste bude 50 tankov. Ale nedá sa očakávať, že by Kyjev asi nejako zásadne teraz prehodnotil, že nebudeme útočiť alebo niečo také.
Čiže nejaký vplyv na tú jarnú ukrajinskú protiofenzívu to mať môže, ale asi nie úplne zásadný.
Asi nie zásadný, ale určite niečo musí ukrajinská vláda a armáda teraz robiť, aby sa vyhla väčším problémom, keďže Rusi majú teraz oveľa väčší prehľad o tom, že čo kde je.
Ako na to vlastne reagujú Američania?
Tak zatiaľ sme vlastne nevideli úplne nejaké také zásadné vyjadrenia. Spustilo sa vyšetrovanie v rámci CIA, Pentagonu. Myslím, že aj Bielý dom vyzval nejaké nezávislé vyšetrenia. Takže zatiaľ je vlastne kľúčové zistiť, že aké množstvo tých dokumentov uniklo. To je naozaj veľmi dôležité vedieť. A odkiaľ unikli a či naďalej unikajú. To špehovanie medzi spojencami zase nie je až tak prekvapivé. Vieme, že Američania to robili dlhodobo aj v minulosti, či už to bola kancelárka Merkelová, ktorú odpočúvali priamo. Počul som vlastne viacerých analytikov, ktorí hovorili, že ono asi všetci sú si vedomi, že sa to deje aj medzi tými spojencami, ale nie je úplne pekné, keď sa to vie verejne. Takže toto je ako keby ten väčší problém, ale zrejme to nespôsobí nejaký zásadný obrat v tom, že by teraz nejaká krajina sa obratila Američanom chrbtom alebo Ukrajine povedala si, že potom to už nebudeme spolupracovať. Ale teda zatiaľ sme nevideli úplne, že ako to chce vlastne Washington vyriešiť celý tento únik, lebo sami ako keby nevedia, že aký veľký problém to je.
Dá sa tomu vôbec zabrániť, aby takéto dokumenty takéhoto typu unikali?
Zrejme nie, pretože ako som spomínal, tak tú previerku majú stovky až tisícky ľudí a Zase nedá sa predpokladať, že všetko bude úplne riešené v nejakom úzkom kruhu zo pár agentov a zo pár politických lídrov. Takže tie úniky sme tu vždy mali, či už to boli hackerské útoky alebo akože dobrovoľne pustené úniky. Takže uvidíme, či to bude možno nejaký whistleblower, ktorý chcel možno pomôcť Rusku, lebo tieto dokumenty primárne pomáhajú Rusku v tom konflikte, alebo to bol nejaký náhodný naozaj únik alebo naozaj chlastanie nejakých hráčov.
Napokon toto je asi najlepší dôkaz alebo protidôkaz voči konšpiráciám, ktoré hovoria, že svet potajme riadia traja ľudia a nikto o tom nikdy nič nezistí. No, zdá sa, že zistí. O únikoch tajných dokumentov a o tom, čo môžu spraviť s vojnou na Ukrajine, sme sa rozprávali s reportérom denníka SME Lukášom Ondarčaninom.
Ďakujeme, že ste hlbaví, ste tolerantní, ste nadšení, ste horliví, ste chápaví, ste kritickí, ste citliví, ste zvedaví, ste vnímaví a pozorní, ste nároční aj objektívni, ste naši predplatitelia. Vďaka vám sme už 30 rokov. Sme.sk.
Už to vieme takmer naisto. Jednou z príčin poklesu dnešnej plodnosti je znečistenie prostredia, v ktorom žijeme. Zdá sa, že vedci teraz začínajú lepšie rozumieť aj tomu, prečo klesá u mužov na celom svete počet spermií. A ak vás táto téma zaujíma, mojím dnešným odporúčaním je článok Ako znečistenie spôsobuje mužskú krízu plodnosti na BBC Future. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Index a Ľudskosť.